Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga. Narito ang pinakamainit na mga balita ngayong ikapito ng Enero taong 2022. Pagkansela sa visa ni Novak Djokovic, nagdiskarir sa pag-asa nito sa ika-21 na Grand Slam title. Bagong sistema para sa pag-report ng rapid antigen test, nakatakdang simulan sa Victoria. At sa balita sa Pilipinas, Pangulong Duterte nababahala sa maaaring pagpasok ng bagong IHU variant ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, dahil sa kanselasyon ng kanyang visa, tila na diskaril ang plano ni Novak Djokovic para sa kanya sanang ika-10 Australian Open singles title at isang record na ika-21 Grand Slam title sa overall. Pinigilan ng Australian Border Force si Djokovic at kinanselang kanyang visa pagkaraang dumating sa Melbourne para sa Australian Open. Kasalukuyan nasa immigration detention sa Park Hotel sa Melbourne ang tennis player, naghihintay para sa legal na hamon ng kanyang mga abogado para mapigilan ang pag-deport sa atleta. Sinimulan ng dinggin ng Federal Circuit Court sa Melbourne ang kaso sa naging desisyon na kanselahin ang visa ni Djokovic. Nakatakdang gawin ang full hearing sa Lunes alas 10 ng umaga sa pagitan ng mga abogado ni Djokovic at ng Home Affairs Minister na si Karen Andrews. Sinabi ni Ministro Andrews sa 7 Network na ang panuntunan para makapasok sa Australia ay makikita sa website ng Home Affairs. Nagpapahiwatig na dapat ay nagkaroon o humingi si Djokovic ng mas mahusay na immigration advice bago ito bumiyahe patungong Australia.
It is up to the individual traveler. Clearly they get advice, but in this case there were multiple opportunities for advice to be sought. But information is freely available on the Home Affairs website.
Dahil tila hindi na makakasama sa kompetisyon si Djokovic, ang kapwa global tennis star na si Rafael Nadal ang paboritong manalo sa Australian Open. Ani Nadal batid ng Serbian player kung ano ang nakataya ng magpasya ito na hindi sabihin kung ito ba ay bakunado o hindi.
You don't want to get the vaccine, then you can have some troubles. In some way, I feel sorry for him. But at the same time, he knew the conditions since a lot of months ago. So he makes his own decision.
Sa Australia pa rin nakatakdang maging operational at simula ng isang bagong sistema para sa pag-report ng rapid antigen test sa Victoria ngayong araw bilang bahagi ng bagong COVID rules. Sinumang taga-Victoria na masuring positibo gamit ang rapid antigen test ay kailangan mag-isolate ng 7 araw at ipaalam ito sa kanilang mga naging contacts o mga nakasalamuha. Kailangan din nilang i-report ang resulta ng kanilang RAT test sa Health Department ng Victoria sa pamagitan ng isang online form o kaya'y pagtawag sa telepono. Ani Acting Chief Health Officer Ben Cowie, ang bagong proseso ay magbibigay ng tamang datos para sa Victoria.
This will allow the department to confirm case details, to monitor the ongoing spread of COVID-19 through our community, which is incredibly important for supporting planning around our health system responses. And perhaps most importantly, ensure that people can still access care if their symptoms are deteriorating or if they've got risk factors for progression, and also to access welfare and other support.
Sa balita naman sa Pilipinas, nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng bagong B16402 lineage o IHU COVID-19 variant. Sinabi nito na makakapasok ito sa Pilipinas, gusto man natin o hindi. Sa ulat ng Philippine News Agency, sinabi ng Pangulo sa kanyang Talk to the People na ang tinatawag na IHU variant na unang na-detect sa France noong Nobyembre ay makakarating sa Pilipinas, sa ayaw man natin o hindi. Ayon sa mga eksperto, ang IHU variant ay mayroong 46 mutations. Dagdag ng Pangulo na kailangan harapin ang tumataas ng mga kaso ng original na COVID-19 at maging ng Delta at Omicron variant at itong bagong IHU variant. Nababahala din ang Pangulo sa mabilis na pagtaas ng mga aktibong kaso sa bansa sa maikling panahon. Binanggit niya na mula sa humigit-kumulang 5,400 na bagong kaso noong January 4, lumobo ito sa mahigit 17,200 nitong Webes, January 6. Sa dagdag ng mga balita sa Australia, nababahala naman ang mga staff sa mga aged care na kanilang mahawaan ng COVID-19 ng kanilang mga residente sa gitna ng pagtaas ng mga kaso habang hinaharap ng sektor ng aged care ang daang-daang outbreak sa buong Australia. Sa huling datos noong Miyerkules, January 5, mula sa Federal Health Department, mayroong 411 active outbreaks sa mga aged care facilities sa buong Australia. Ang mga pasilidad na nakapagtala ng positive infections ay binibigyan ng isang case manager para makatulong sa pagsuporta, dagdag ng mga PPEs at counting mga staff. Ngunit ayon sa union, higit pa ang kailangan gawin habang mabilis ang pagkalat ng Omicron variant. Ang aged care director ng United Workers Union na si Caroline Smith, malaking pasanin nito emotionally para sa mga staff. Iniisip nila na maaring sila makapagdala ng virus sa loob ng facility. Sa South Australia naman, inaasahan na mababawasan ang mahabang pila sa mga COVID-19 testing centers at mapaiksi ang oras ng proseso habang mas aasa ang estado sa higit na paggamit ng rapid antigen testing. Ani Premier Stephen Marshall, sa mga darating na linggo, ang mga close contacts ay bibigyan ng dalawang at-home kits kaysa sa pagsailalim sa PCR tests. Ang mga naturang testing kits na gagamitin sa bahay ay kailangan gawin sa una at ikalimang araw mula nang sila ay matukoy na close contacts.
I emphasize this needs to be an SA Health rapid antigen test. We don't want to deplete those that are available in the general public. So you'll need to identify yourself, get that QR code, go and collect the two rapid antigen tests, administer them, and then of course feed that data into our system.
Ganun pa man, umiiwas si Premier Marshall sa pag-anunsyo ng anumang pagbabago ukol sa kinakailangang isolation periods. Sa kasalukuyan sa South Australia, 10 araw ang kailangang isolation period para sa mga tao na nagpositibo sa COVID-19. Ito ang pinakamahabang isolation period sa Australia. Sinasabi ng Premier na ito ay para makatulong na mabalanse ang kapasidad sa mga ospital at maibsan ang labis sa trabaho para sa mga frontliners. Sa palitan ng salapi sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.89 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 51 pesos and 10 centavos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 71.77 Australian cents. Sa balitang sport, ngayong Biyernes ang ikatlong araw ng Ashes Test sa pagitan ng Australia at England. Ibig sabihin ito ang Jane McGrath Day, nagbibigay pugay sa dating asawa ng cricket great na si Glenn McGrath. Pumanaw sa sakit na breast cancer si Jane McGrath 14 na taon nang nakalipas. Ani Tracy Bevan mula sa McGrath Foundation, umaasa sila na makapagbenta ng 240,000 na virtual pink seats sa test nitong linggo. Sa lagay naman na panahon ngayong Biyernes, maghanda sa napakainit na panahon sa Perth, 38 degrees. Panakanakang pag-ulan naman sa Adelaide, 23. Sa Melbourne, humid at ilang pag-ulan, 28. Uulanin din sa Hobart at malamang na bumagyo sa 35 degrees. Sa Canberra, ilang pag-ulan, 26. Medyo uulanin din sa Wollongong, 25. At sa Sydney, 29 degrees. Sa Newcastle, bahagyang maulap, 30 degrees. Sa Brisbane, maulan, 27. Sa Cairns, bahagyang maulap, 34. At ganun din sa Darwin, 34 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maaraw sa 31 degrees. Yan ang pinakahuling mga balita ngayong umaga ng Biyernes. Ana Limvilata para sa SBS Filipino. Samahan si Edinal Magtibay sa ikalawang bahagi ng programa.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.